Ola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí no 103.4 nesta emisora Cuac FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través de internet e tamén en directo na páxina de emisora cuacfm.org.
Se non chegades a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitando na redifusión, que será os mércores ás 11 da mañá, os venres a 1 e os domingos ás 4 da tarde.
E a partir de agora, seguidnos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira.
E xa sen máis, imos caraló na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira e Luis Sanjurjo no control técnico. E aquí, falando Yescoa Almanteira, Javier Pereira, Marta López na locución.
E Gemma Millán.
Programa número 180. Hoxe non contaremos con ningún convidado, senón que será un programa monográfico sobre a Asociación Ecoloxistas, é dicir, non contaremos con ningún convidado no estudio. E realizaremos unha serie de entrevistas telefónicas, concretamente a representante das seguintes asociacións ou entidades: Colectivo Ecoloxista do Salnés, Verde Gaia e Asociación Naturalista do Baixo Miño.
Así que, excepcionalmente, non teremos ningunha sección. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
E na música de hoxe, no ano 2001, un grupo de 6 pandereteiras chamado Anubía sacou o seu único disco ata agora, titulado Segredo a Voces, coa producción de Pancho Álvarez e a música de 4 dos integrantes de Berrogueto. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Nai.
Piña como miña, no hay ninguna que me quentó a cariña, co caloriño da súa, co caloriño da súa, y el lere le lola, lere 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 lola, lele lere lere le lola. Miña nai era pobriña, no tiña pa pa me dare, eche unha cara de pico, serra vento a chorar.
Lola,
Comenzamos ca axenda cultural da nosa asociación. O venres 26 de febreiro facemos un maratón de lectura da obra da Rosalía de Castro a cargo de alumnos do Colexio Calasanz Padres Escolapios entre as 5:30 e as 8 da tarde no Salón de Actos. E o venres 26 tamén é xusto ao rematar o devandito maratón de lectura proxección de fotografías de Praga a cargo do noso ben querido Roberto Catoira ás 20 horas no Salón de Actos da Asociación.
Seguen os cursos de xadrez 2014-2015 dirixidos por Yelena Kolar, que se desenvolven os martes, mércores e xoves das 6 da tarde ás 8 da tarde e os sábados de 11 da mañá a 1 da tarde. E tamén segue o taller de teatro 2014-2015 dirixido por Xoán Carlos Mexuto, que se desenvolve todos os luns e algún que outro mércores ás 8:30 no Salón de Actos da agrupación.
Tamén, como todos os anos, todos os venres polo serán, organizamos xunto ca Asociación de Veciños do Agra do Orzán no seu local da Rúa Entre Peñas os seguintes cursos: clases de baile tradicional, de 18:30 a 19:30, clases de pandeireta, de 19:30 a 20:30 e canto tradicional, de 20:30 a 21:30. Para poder asistir a esas clases, hai que ser socia de algunha das súas entidades. O prezo das clases de baile e de pandeireta é de 15 euros canda súa, e se van ás dúas, o prezo total é de 25 euros mensuais. As clases de canto tradicional son totalmente de balde.
Imos agora coa xenda cultural da Coruña. Coma sempre, comenzamos pola música. O venres 27, na Casa da Tomada, a partir das 8 da tarde, concerto de Terremoto Si, que presenta o seu disco compartido con Uzumaki. Esta é a derradeira ocasión que teredes para ver en directo a Terremoto Si, pois a banda decidiu separarse despois deste concerto. Para tan solemne ocasión, estarán acompañados de Cuchillo de Fuego e Monstro.
O sábado 28, na Sala Mardi Gras, ás 10:30, e dentro do ciclo Retroalimentación, concertos das bandas Bala e Puma Punku. Bala son dúas rapazas da Coruña que practican un heavy rock sen tonterías, ideal para sacudir a cabeza ata que cae o chan. Puma Punku son moi novos, pero o seu son, entre a psicodelia e o noise, está acadando moi boas críticas, e dentro de pouco editarán o seu primeiro disco coa discográfica santiaguesa Matapadre. Tamén o sábado 28, no Teatro Colón, actuación do cantautor cubano Pablo Milanés.
En canto ás artes escénicas, o sábado 28, no Foro Metropolitano, ás 18:30, teatro para os máis cativos coa obra Se eu fose maior. Todos os nenos, grandes e pequenos, saben que moito mellor ser adulto que ser un neno, aínda que só sexa porque non tes que cumprir coas regras de papá e mamá. Miguel, o neno protagonista, experimentará da primeira man o significado de medrar.
E o venres 27, o sábado 28, no Teatro Rosalía de Castro, a Compañía Nacional de Teatro Clásico presenta Donde hai agravios, no hai celos. Esta comedia do século de oiro, escrita por Rojas Zorrilla, enfronta ao amor contra o honor, nun Madrid en plena decadencia. As risas están aseguradas con esta inmortal obra de Rojas Zorrilla. E rematamos o teatro con Monicreques o sábado 28 e o domingo 1 no Teatro do Andamio a partir das 18 horas, representación da obra Pedro y el Lobo, baseada nesta coñecida obra de Prokofiev.
Trocamos o noso habitual apunte audiovisual por un pouco de poesía. O luns 2, dentro do ciclo Poetas de Inversos, conferencia dos poetas Roberto Pinsky e Luis González Tosar. Robert Pinsky é autor estadounidense con 20 poemarios publicados que recibiu o premio PEN a toda unha vida dedicada á literatura. Luis González Tosar é un poeta arxentino afincado en Galiza, gañador da Medalla Castelao. Thank you.
E imos agora ca xenda de Galiza. En Santiago de Compostela, o venres 27, na Sala Capitol, ás 22:30, concerto do músico arxentino Ariel Roth. Ariel Roth foi membro de Tequila e despois do Rodríguez. Fai máis dunha década comenzou a súa carreira en solitario. Agora chega a Santiago para presentar o seu último disco, La Huesuda.
E adentrámonos en Ourense. O venres 27, no Teatro Principal, ás 20:30, representación da obra Gorentosadas. Gorentosadas é unha reflexión sobre a ecoloxía e os medios de comunicación, a creación literaria e a estética como ferramenta transformadora da nosa realidade social.
Agora pegamos un chimpo ata Vigo, o sábado 28, na Sala Leiguana, ás 10:30, concerto da banda galega Es un árbol. A banda está formada por Sergio Álvarez na batería, Rubén Abad á guitarra, David Santos no baixo e Borja Fernández á guitarra e ás voces. Es un árbol practica un rock progresivo na onda do Frank Zappa máis bizarro.
En Lugo, o sábado 28, na Sala Clavicémbalo, ás 23:30, actuación da gaiteira Susana Seivane. Susana Seivane foi unha desas mulleres que quixo demostrar que a gaita non só é cousa de homes. Comezou a súa carreira en solitario en 1999 e dende aquela publicou 4 discos. O último deles foi Os Soños, que volven e que agora presenta na cidade de Lugo. Os Soños que volven. Creo que é o título do disco, non?
Así é, así é.
Que volva os soños. E baixamos a Pontevedra. O venres 27, no auditorio de a Fundación, ás 21:30, concerto de Brothers in Band. Este é un proxecto formado por músicos coruñeses que decidiron formar unha banda tributo aos Dire Straits, esencial para os fans da banda de Mark Knopfler.
Ferrol, o sábado 28, na Sala Super 8, ás 10:30, concerto da banda galega Os Amigos dos Músicos. Este novo proxecto mestura rock de raíz americana co folk tradicional galego. Están a piques de estrear o seu primeiro single, Miña Irmá Fermosa, un poema musicado a partires da cantiga medieval de Martín Kodak. Se estarán acompañados por Gran Poder, o grupo xurdido das cinzas de Homens.
Cantar canté, a gracia non era moita, que nunca delo me pesa, fun eu meniña graciosa. Cantei como mal sabía, dándolle reviravoltas, can fala ques que non saben direitamente unha cousa. Pero dempois, pase niño, e un pouco máis alto agora, fun botando as miñas cántigas como quen non quera cousa. Eu ben quixera, é verdade, que máis boniteiras fora, e ben quixera que nelas bailase o sol cas palomas, as brandas augas ca luz, e os aires maíños cas rosas, que nelas claras se visen a espuma de verdes ondas, do ceo as brancas estrelas, da terra as prantas hermosas, as niebras de cor sombrizo caló nas montañas rolan. Os berros do triste moucho, as campaniñas que dobran, a primavera que ríe e os paxariños que voan. Canta que te canta mentras os corazóns tristes choran. Isto inda máis eu quixera decir con lengua graciosa. Mais onde a gracia me falta, o sentimento me sobra. Aqueste tampouco abasta para explicar certas cousas. Cas veces por fora un canta, mentres por dentro un chora. Non me expliquei que el quixera, pois son de explicanza pouca. Si gracia en cantar non teño, o amor a patria m'afoga. Eu cantar cantei, a gracia non era moita, mais que facer desdichada, si non nasín máis graciosa. Acabades de escoitar o poema co que Rosalía pechaba Cantares Gallegos en 1863 e hoxe quixemos no aniversario do seu nacemento homenaxear así a nosa máis grande escritora, poeta e cantareira da lingua galega.
Inda que había precedentes, considérase que formalmente o ecoloxismo en Galiza empezou no 1974. Non se legalizou ata o 76 coa creación da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, ADEGA. Tratábase da primeira asociación en poñer ecolóxica no seu nome en todo o Estado español.
A Real Academia Galega define o ecoloxismo como o movemento que defende a conservación da natureza, buscando un mellor equilibrio entre o home e o medio natural. Esta defensa da natureza está representada nos convidados de hoxe. Verde Gaia, o colectivo ecolóxico do Salnés, é Asociación Naturalista do Baixo Miño. Comenzamos. Verde Gaia, só co seu nome, adiántanos xa moita información da súa actividade. O verde, coma cor vencellada ao ecoloxismo, e Gaia, a deusa mitolóxica helena que simboliza a nai terra. Con sede central en Compostela, esta asociación traballa en toda Galiza para a defensa do medio ambiente e a transformación social para acadar un mundo ecolóxicamente máis sostible. Hoxe, temos con nós a un dos seus representantes, Iñaki Varela. Boa tarde, Iñaki.
Hola, boa tarde.
Que tal? Imos comenzar a entrevista. Queremos saber o comenzo. Como comenzou Verde Gaia e cales son os vosos obxectivos?
Pois, Verde Gaia nace como colectivo no 2006, constitúese en abril do 2006. Bueno, en parte, pero vamos, non exclusivamente. Nace de unha escisión de ADEGA. Digamos que hai un grupo de xente que xa formaba parte de ADEGA e deciden montar unha asociación nova, pero non só, porque vamos, co tempo, sobre todo, moita xente que se une a Verde Gaia que non militara nunca no ecoloxismo. Eu mesmo, por exemplo, vamos, unime a Verde Gaia sin ter militado antes en unha outra organización. Digamos que o que xustifica esta formación, esta aparición, a apetencia por ter unha asociación vinculada ao ecoloxismo social, que sería, bueno, si queredes, pues explico un pouco máis ou menos en que consiste.
Sí, por favor, definínos un pouco eso do ecoloxismo social.
Pois, a ver, non é nada tampouco exclusivo de Verde Gaia, vamos, é algo que outros colectivos, mesmo ADEGA tamén practica, vamos, non por eso é exclusivo de Verde Gaia, pero sí que quixo ser como unha seña de identidade, e sería superar o que no seu día nas orixes do movemento foi o aspecto máis conservacionista vinculado á defensa do territorio, dende un punto de vista de espazo natural, pero sin analizar demasiado as relacións que se producen entre os seres humanos. Sería superar eso para pasar a traballar sobre tanto os espazos naturais como as relacións dos seres humanos con esos espazos naturais e as relacións que se dan entre os propios seres humanos, entendendo, por exemplo, que, non sei, algo como a discriminación de xénero ou a desigualdade económica está producida por sociedades en unhas dinámicas que tamén teñen relación coas dinámicas de explotación do medio natural e de deterioro da natureza, e que transformar, digamos, unhas dinámicas negativas coa natureza debe estar tamén asociado a transformar unhas dinámicas negativas en aspectos sociais, que o que queremos é unha sociedade máis igualitaria, a súa vez máis respetuosa co medio, máis libre, e todo un pouco no mesmo conxunto.
Iñaki, como se estrutura unha asociación como a vosa con representación por toda Galiza?
Vale, pois, claro, quizáis por ter nacido, xa digo, nunhas condicións un pouco excepcionais, que, bueno, a día de hoxe, vamos, dende o meu punto de vista particular, aquí xa falo a nivel particular, están superadas, quero decir, mesmo que salira un pouco de ADEGA, eu creo que hoxendía isto xa non influe, incluso nas relacións que podemos ter con ADEGA, que son bastante boas, vaya. Pero sí que tiña unha pretensión de, claro, de artellarse en todo o territorio. De feito, hoxe estamos nunha revisión de eso, ¿no? Entón, en principio está formada por núcleos comarcais. Agora mesmo temos presencia en Vigo, temos presencia en Compostela, en Ferrol, hai xente en Coruña, pero bueno, dispersa, non chega a formar un núcleo. Hai xente na zona de Ribeira e do Barbanza. E claro, por exemplo, tivemos xente en Pontevedra, tivemos xente en Ourense, pero ten, bueno, son núcleos que teñen desaparecido. Claro, digamos que eso é unha estrutura moi asociada a un tamaño determinado de asociación que, a ver, na realidade agora non chega, non a eso. Ademais destes núcleos comarcais estarían as áreas de traballo en biodiversidade, territorio, en educación ambiental, xustiza social, en residuos, consumo.
E agora... Sí, conta, Iñaki, perdona.
Nada, simplemente iba a decir que, bueno, era un pouco para crear unha estrutura que funcionase a nivel galego, enfocada a temas, a temáticas, e a vez unha estrutura que funcionase a nivel comarcal. Claro, logo seguramente o podremos falar, e eu creo que é algo que lle pasa a máis colectivos. Hoxe en día, por diversas razóns, o activismo, e isto non só pasa no ecologismo, ten reducido un pouco os seus niveles. Ecologismo bebeu un pouco do desastre do Prestige, tivo un momento de moita alza de activistas, e agora estamos nun momento de retroceso, e iso creo que nos pasa a moitas organizacións. Entón, a veces esas estructuras grandes, por iso digo que un pouco viña daquela época, ¿no? Vinculado, pois, que moita xente militara en ADEGA, ADEGA é unha organización moi grande, que o que se quería montar era unha asociación a todo nivel galego. A veces son estructuras que para a realidade actual, bueno, pues hai que revisalas, si nos estamos, por exemplo, en un proceso de revisión.
Pois sí, bueno, revisando como vamos de legislación nesta materia.
A nivel de legislación, bueno, a nivel Xunta, a nivel estatal, a nivel europeo hai moi pouca legislación. A nivel europeo, bueno, digamos que a Unión Europea armoniza ou intenta armonizar países con legislacións diversas, e como se dá a circunstancia de que hai países como os nórdicos, por exemplo, que teñen legislacións máis avanzadas en moitos campos que nós, pues bueno, parece que hai un certo avance cando vas ao plano europeo, que logo, bueno, é falso, porque en Europa tamén se aproban outras medidas que son totalmente contrarias ao medio ambiente e á natureza, igual é un doble xogo enganoso. A nivel estatal e a nivel da Xunta, a nivel galego, hai moitas carencias. Mesmo incluso en pôr en marcha legislación superior. Por exemplo, o convenio de Horus, que é así algo que recurrimos moito, que o que fala un pouco do acceso á información en materia ambiental, é algo que debería obrigar a todas as administracións locais, a Xunta, o Estado, a permitir o acceso á cidadanía a toda aquela información que teña que ver con proxectos que afecten o medio ambiente, por exemplo, grandes obras ou industrias que podan ser contaminantes. Pero é moi habitual que cando pides información ou non sexa cedida no tempo que sería preciso, que tarden moito, que haxa moita demora, ou que directamente esas peticións queden en nada. Vamos, isto solo no que afecta a petición de información.
E pensas que a xustiza é benevolente demais cos delitos ambientais?
Pois sí, sí, o sea, non hai, incluso non hai moita jurisprudencia, e é algo que se queixa a xente que traballa no mundo do dereito ambiental. O sea, non hai unha jurisprudencia que te podas agarrar moitas veces para conseguir sentencias. Moitas das sentencias, incluso de sentencias de derribos, por exemplo, de edificacións que están construídas en zona costeira, xa cando consigue esa sentencia, quedan sin aplicar porque se aducen criterios económicos, imposibilidad de efectuar o derribo, industrias que contaminan e que pagan cantidades irrisorias cando se lles obriga a pagar, que moitas veces quedan liberadas diso, ou vamos, en lugar de a veces facer paralizacións cautelares, creo que habería que facer, se deixa que sigan as obras hasta un punto que o dano xa está feito. E incluso moitas veces ten pasado de cargarnos as costas aos ecologistas de procesos porque se di que, bueno, si se paralizou algo durante un tempo, pois nós temos que asumir ese perxuicio da empresa. E iso é porque ao final o tema ambiental pesa menos que outros criterios como económico.
Iñaki, cales credes que son os problemas ecolóxicos que máis afectan a Galiza?
Pois mira, como estamos inseridos no mundo, evidentemente o cambio climático é un dos máis graves. En eso somos parte tamén do problema, non somos só víctima, posto que aínda que se fala a veces de que Galiza é unha zona productora enerxética e que, bueno, falase a nivel económico, non, que como que Estado é injusto con ese territorio, Tamén é certo que demandamos enerxía, porque nos producimos enerxía eléctrica, pero demandamos enerxía fósil para todo o parque móvil. Uh-huh. Tanto por unha banda como pola outra, o resultado final é a contaminación. Aí non hai unha discusión económica, quer decir, tanto a enerxía fósil como a eléctrica, véxase centrais térmicas ou gasto en combustible, está a provocar pues, un efecto moi forte. Logo o tema costeiro e os verquidos, bueno, en ríos tamén se dá, por suposto. De feito, aí sí que hai multas da Unión Europea sobre puntos de verquido por falta de depuración de augas. Moitas das depuradoras tamén se construen cunha lógica macro, moi de gran infraestructura. Logo temos unha rede viaria sobredimensionada e parece que, bueno, a Xunta insiste en, supoño que con un afán electoral, vender grandes obras en formato de autoestradas ou autovías como se fora a solución. Moito máis da demanda real, vamos. Temos un índice de infraestructuras, hai un artigo que sacou agora Xosé Deiras no seu blog dentro do Praza, do xornal Praza, que, vamos, fala un pouco disto, de como non corresponde a unha demanda real de tráfico circulante, igual que o tema do AVE, que en lugar de mellorar a rede de transporte por ferrocarril de cercanías, pois se introduce o AVE. E ao final temos unha saturación de infraestructuras que están rompendo os ecosistemas, que van a xerar un aumento do tráfico, un aumento, polo tanto, das emisións. Vamos, logo se pode seguir, o sea, isto...
Sí, imaginamos, Iñaki, que debe haber moito para que falar, pero bueno...
Temos e o eucalipto é outro tema, vamos, que...
Sí, pero bueno, como aquí manda a dictadura do tempo, imos facer a última pregunta, Iñaki. Vale. Como podemos pertencer ou colaborar a Verde Gaia?
Pues mira, nos, de feito, unha das cousas que nos levou a reflexionar que ata agora primábamos un pouco a figura de personas socias, repensando un pouco tamén, bueno, digamos que estamos dándolle máis importancia a personas activistas ou mesmo que podan colaborar con nos puntualmente en cousas concretas, en actividades puntuais. Porque unha cousa que sí que está a cambiar e que sería interesante, bueno, para incluso reflexionar cos outros colectivos cos que faledes, é o formato de activista ou de persona que colabora co ecologismo. E creo que debemos de flexibilizar un pouco máis eso. Entón, bueno, a xente que pense que non é necesario facerse socia, nin siquiera moitas veces para poder botar unha man, propor temas incluso, facelo pues, tanto a través da web, do Facebook, que ahora, bueno, é algo que está a funcionar moito para os colectivos, claro, permite un pouco máis de participación, buscarnos ali onde sí temos presencia, nas zonas onde temos núcleo comarcal, como dixen antes. Vamos.
Pois moi ben, Iñaki, aí deixamos este chamamento para que a xente se converta en activista, aínda que non sexa socio. Moitas gracias por esta pequena conversa,
nada,
Iñaki.
Gracias a vos.
Nos seguimos, agora imos a facer outra pausa musical, imos a escoitar unha canción de Anubia, esta vez titulada H2O. Outra bisbarra é posible, isto é o que pensa o colectivo ecolóxico do Salnés. Case 30 anos loitando por un modelo diferente, concienciando os veciños da importancia do entorno que lle rodea. O que o colectivo ecolóxista do Salnés, segundo eles, teñen como radio de acción a súa comarca, mas non esquecen as problemáticas ambientais de maior ámbito. Considérase un colectivo aberto a calquera que teña sensibilidade polo noso entorno, e hoxe temos con nós a Marta Lois, a súa presidenta. Moi boas tardes, Marta.
Buenas tardes, gracias.
Nada, gracias a ti por querer colaborar connosco. Imos pola primeira pregunta. Cando e como comezou o colectivo ecolóxico Salnés?
Bueno, empezou como asociación máis local do Grove, asociación ecolóxica do Grove, e despois se foi ampliando. empezamos no 86 no Grove e no 92 como colectivo con os Estados Unidos. Pero bueno, a nosa data fundacional sempre remitimos a ese, a ese sérmolo no Grove, ¿no? Entonces levamos a máis de 25 anos aquí, nesta comarca, ¿no?
Ben, bueno, despois de levar todo este tempo loitando pola defensa e protección do medio ambiente na comarca do Salnés, cales son os problemas que máis ameazaron a zona?
Urbanismo, sin dúbida. Estamos nunha comarca que é como a máis bella galega e o urbanismo se come absolutamente todo. Temos, ademais, do centro do Salnés un espacio natural protegido, entón a verdade é que nos esforzamos moitísimo, focalizamos moito o traballo para intentar que o urbanismo, xa non digo afectación ao paisaxe, sino unha afectación directa á conservación dese espacio protegido. E vinculado a eso, pois todo o tema de mobilidade sostible en contra un pouco de todo este desenvolvemento de mobilidade a favor do coche, ¿no? Que todo o mismo modelo, ¿no? Un modelo urbanístico sin sentido, insostible, e que vai ligado a un sistema de mobilidade energético e demais de despilfarro, ¿no? Então, un pouco aí onde nos centramos, quizás, ¿no?
De cal das vosas victorias vos sentides máis orgullosos?
Home, unha victoria así a nivel que pode traspasar todos os anos de traballo é que a verdade que temos un nome na comarca e creo que se nos respeta con porque sempre damos uns argumentos, ¿no? Uns argumentos convincentes basados na legalidade. Entón, eso xa é unha victoria, ¿no? Despois victorias, pois a última, máis recente, pola que estamos moi contentos, é que paralizamos un plan parcial no Concello de San Senso, gracias a unha denuncia polo penal, e o xulgado nos deu a razón. Despois de moitos anos, en 2008, batallando administrativamente, tivemos que ir a recurrir ao xulgado, e o xulgado deu a razón. Entonces, bueno, é unha victoria moi significativa porque parar un plan parcial nun concello que é símbolo de isto que vos dicen antes, ¿no? Dun urbanismo salvaxe que se come todo verde, ¿no?
Marta, que hai que facer, digamos, todos os días para conseguir, pois, isto, para realizar un plan urbanístico? Como é a actividade que levades a cabo ao longo do ano na Asociación Ecologista do Salnés?
Pois é un día a día de estar constantemente pendiente dos proxectos que sacan dende a administración ou administración normalmente, verdad? E estar alegando. A verdade que se nos consume o tempo esa alegación ou esa labor como de vixiancia, ¿no? De toda a vixiancia legal que deben cumplir esos proxectos, sobre todo os levados pola administración. Eso non é o que nos gustaría facer. Nos gustaría ser un grupo que propusera outro modelo, outro xeito de facer as cousas e ir un pouco por diante, ¿no? Que pasa que o día a día nos come e máis nesta comarca, ¿no? Entonces, pero bueno, sempre temos ese traballo de base, ¿no? De que as cousas non deberían ser así e que hai outro modelo para desenvolver esta comarca. Entonces, temos ese traballo de base. Esa aí, ¿no?
Marta, ademais das actividades tamén destas actividades ou des editores de material divulgativo, ¿non?
Sí. É unha das as cousas que máis nos caracteriza, sobre todo dende mediados dos 90, empezamos con actividades divulgativas sobre os valores naturais que ten a comarca, desconhecidísimos, non só pola xente que nos visita, non só polos turistas, sino pola propia xente que temos aquí, que vivimos no Salnés. Moita xente que vive no Salnés non sabe que aí hai un espacio protegido, non sabe que é un dos puntos importantísimos nas rutas migratorias de aves, non sabe que temos xoias botánicas moi difíciles de ver en outros sitios do mundo, ¿no? é algo que cando lle conta esa xente non o cree, porque está isolado das nosas casas, non? E non o saben.
Marta, e agora que falamos dos apoios ou das presións que podedes ter no voso entorno máis inmediato, mergullando así un pouquiño no voso blog, pois atopamos unha entrada moi curiosa do 2011. Exactamente, sí. Que vos pasou cun clube de piragüistas, se se pode contar?
O clube de piragüistas de Porto Novo.
Penso
de Porto Novo,
sí.
Supoño que é o que te refires.
Penso que sí.
Non nos pasou nada. O único é que non pasou nada así entre nós, simplemente que eles o que propoñían o concello era facer unha a súa sede, o seu almacén de piraguas, a súa escola de piraguas, encima dunha duna, para que, bueno, lle quedara máis cerca que o almacén que teñen actualmente, que teñen que, bueno, que cruzar unha carretera co perigo a nivel de seguridade, que eso lle pode implicar os nenos, sobre todo, bueno, calquera persoa aficionada a piragua.
Claro, ver, estremeño.
Noso que propoñíamos era que o fixeran nunha zona xa asfaltada do porto, de Porto Novo, que non ocuparan unha zona natural onde a duna, bueno, encima dunha duna que non este asfaltado, onde que non hai espacio, ¿no? Como le decían que non tiñan outro espacio, que o concello non lle ofrecía outra solución. E bueno, simplemente entre nos non había nada, ninguna enemistad ni moito menos, solo que les vían plausible facelo encima da duna e nos decíamos, non o víamos.
Vale, queda claro, un pouco un exemplo para, bueno, sí, para falar un pouco de como vos, de como se sinto o colectivo ecoloxista do Salnés, pois no seu entorno se apoiado ou non tanto, iba máis un pouco a pregunta por aí.
Sí, era un pouco o que vos comentaba así ao principio, ¿verdad? Que non temos problemas de amistades, por decirlo así, crónicas, non? No tempo, podemos ter enfrentamentos de opinión con algúns colectivos e sobre un tema puntual, ¿no? Pero a verdad que non temos así unha enemistade ni nada así parecido, ¿no?
Xa.
Con ningún sector, ¿no? Ni ningún
levades vos ben entonces con todo.
Sí, non hai esos problemas así que mellor poden pasar outros compañeiros e demais, ¿no?
Moi ben.
No, a verdad que por agora, por sorte, a verdad que non temos ese problemas así crónicos, ¿no? Si pode haber eso, alguén que saia a prensa e decir, son calocistas que non queren que tal, ¿no? Pero bueno,
cosas puntuales.
Debe ser normal, claro, porque eles loitan por unha cousa e nos por outra, pero bueno, eu eso non o considero enemistades, sino que bueno, cada un argumenta a favor ou en contra, pues co seus.
Marta,
bueno,
moi ben, e co tempo é limitado, como xa sabes, entón
sí,
vamos a facer a última pregunta, que, bueno, que actividades ides levar a cabo a curto, medio prazo?
Pois queríamos sacar, así en importante, por decirlo así en grande, queríamos sacar en plataforma digital uns mapas cos puntos negros do espacio protegido da Enseada Umeo Grove, ¿no? Que colle literal de Sanxenxo, do Grove, de Cambados, de Ribadumia, de Meaño, e ver un pouco esos puntos negros, poñelos sobre un mapa e facer como unha especie de ficha técnica de cada un desos puntos e proponer unha solución, ¿no? a ese problema. Ese é o proxecto grande no que estamos traballando. Despois hai, bueno, cousas así máis puntuais. E despois tamén vamos a facer unha saída sobre charcas, medida das charcas, unha saída sobre libélulas, e máis así. Calquera persoa que este interesada un pouco nas nosas actividades, o anunciamos en Facebook, no blog, entón aí poden estar un pouco día a día
da labor que estades facendo,
claro,
que me parece moi encomiable. Bueno, pois acabase noso tempo. Moitas gracias, Marta, por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias a vos, ¿verdad?
Dícalo.
Creo que imos poner unha canción, non sei.
Bueno, se non cantamos, non sei.
Sí, pode ser, a ver, hai canción, non hai canción.
Pues parece que de momento no hay canción.
No hay canción. Ay, sí, sí que tenemos. Clave de Ferreña en este caso. Sigue siendo Anubia.
E a nosa derradeira agrupación de hoxe é a Asociación Naturalista Baixo Miño, a Anabán. Desenvolven a súa actividade nesa comarca, pero non son a parte galega, senón tamén a portuguesa, actuando nos concellos de Valença do Miño, Vilanova de Cerveira, Camiña, Afife e na Feligresía de Paco, o Pazo. Trátase dunha asociación, entidade non lucrativa, con ideais ecoloxistas e naturalistas, totalmente independente e non vinculada nin a partidos políticos nin a empresas. Para falar dela, temos con nós o seu presidente, Agustín Ferreira. Boa tarde, Agustín.
Ola, boa tarde.
Cando e con que fin nace a Asociación Naturalista Baixo Miño?
Bueno, nace no ano 1985, ou seja, que este ano cumprimos 30 anos, e o objetivo é a defensa, a conservación, estudio e investigación da natureza que hai na comarca galego-portuguesa do Baixo Miño, nos concellos que ti acabas de mencionar.
Carai, 30 anos, nada menos. Supoño, sí. Agustín, que levaríades a cabo moitas actividades en moitos eidos diferentes en todos estes anos. Concretamente, en que campos soedes traballar e que proxectos alientaríades na vosa trayectoria?
Bueno, sí, ao longo de 30 anos, pois hai moito material aí. Non podería destacar nada en concreto. Tal vez, por exemplo, no eido, digamos, puramente ecoloxista, pois que grazas a nosa actuación se evitou pois a construción de portos deportivos, de campos de golf, etc. E no eido naturalista, pois o descubrimento para a nosa comarca de varias especies, tanto de flora como de fauna.
Na nosa web, na vosa web, perdón, aparece unha actividade chamada Fototrampeo, na que poden participar os usuarios. En que consiste isto?
Bueno, Fototrampeo en realidad é un proxecto non aberto, porque claro, utilizamos cámaras da propia asociación, e consiste en tratar de registrar ao longo de todo un ano pois as diferentes especies, sobre todo nocturnas, que hai na comarca. Xustamente remataremos agora co comezo da primavera, se cumplirá un ano deste proxecto, e logo, bueno, quedará a parte de estudio, a ver que o que se registrou, con que intensidade, etc. É un proxecto pois novedoso a nivel comarcal, porque xa digo, todo un ano, e nos concellos, neste caso solo nos concellos galegos, levamos a cabo este proxecto.
Agustín, polo voso 30 aniversario tedes pensada algunha actividade especial?
Bueno, sí, xa estamos poñendo en marcha diferentes actividades, entre elas, por exemplo, pois organizamos algunha saída para coñecer o interés ornitolóxico que ten a comarca. Ahora temos outra actividade enfocada aos centros de ensino, onde temos unhas exposicións itinerantes que se levan aos centros de ensino que o desexen na comarca do Baixo Miño. E, bueno, día en xuño, que é cando realmente cumplimos os 30 anos, pois, como sempre facemos cada 5 anos, pois nomearemos a un socio de honra que está por elexir aínda e lle faremos unha homenaxe. Por o socio de honra se distingue por algunha característica relacionada ben con a naturaleza, con o patrimonio natural do Baixo Miño, ou ben porque destacou en algo referente a Naván, pois unha axuda ou cualquier outra cuestión. Entonces, bueno, pois teremos un acto para onde declararemos a persona ou entidade pois como socio de honra de Naván.
E contanos un pouquiño, que características medioambientais diferencian a zona do Baixo Miño?
Bueno, esta é unha zona un tanto especial, non temos que olvidar que é donde desemboca o río máis grande de Galicia, polo tanto, iso evidentemente influe na paisaxe, nas especies que hai, etc. Polo tanto, estamos nunha das áreas ornitolóxicas, por exemplo, máis interesantes que temos en Galicia. Estamos nunha paisaxe que, debido a posiblemente a este gran río que temos, pois ten un microclima especial. En fin, non podemos decir que sea unha paisaxe extraordinaria con respecto ás outras paisaxes galegas que son tan interesantes como esta, ¿no? Pero, bueno, esta para non ser a máis importante que hai, claro.
A ver, a paisaxe é fermosísima, Agustín, pero exactamente cales son os problemas que as amenazan?
Bueno, como eu creo que como en casi todas as partes que hai un espacio natural, ¿no?, que teñen unhas cualidades naturais envexables. Está, por exemplo, o tema das infraestructuras que se pretenden crear. Ahora, gracias á crise, pois isto diminuiu, pero o que comentaba antes, campos de golf, pois hubo 3 ou 4 intentos, portos deportivos, etc. É dicir, é un paisaxe, as playas, por exemplo, que atraen moita xente, non tamén? Entón, esta é unha paisaxe tan especial en cuanto a un microclima, pois que fai que veña por aquí xente que ten miras non de conservación do patrimonio, senón de especulación. E entonces, dende ese punto de vista, pois claro, temos que traballar e loitar moito. Entonces, bueno, continuamente surxen cuestións que hai que proteger e valorar a natureza, porque senón enseguida pois diminúe o seu interese, o seu valor, e polo tanto hai que estar aí sempre en plena actividade.
Agustín, xa estamos quedando sen tempo, imos facer unhas pequenas preguntas antes de despedirnos. Sí. Que hai que facer para ser socio de Naván?
Bueno, simplemente solicitalo, con iso pois a un socio.
Cantos socios formades máis ou menos parte de Naván?
Bueno, se me esquecía, tamén hai que pagar unha cuota anual, claro. Claro, que é a única forma, casi unha das formas que temos de subvencionarnos, ¿no?, a base das cuotas de socios. Tal. Me preguntabas tamén...
O número, o sea, máis ou menos, cantos socios?
Sí, socios, andamos sobre os 70 socios.
E tamén hai xente que forma, bueno, que é da Naván e que é da parte portuguesa do Baixo Miño, non?
No, máis ben no, porque ali hai xa outros grupos que traballen e tal. Nos, o que pasa que non traballan de outro xeito, no? Entonces nos, vendo que a necesidade que hai de traballar na outra marxe do Miño, pois evidentemente decidimos ampliar o noso campo de traballo a línea costeira do norte portugués. De feito, pois, o tema de conservación e protección da píllara papuda o levamos nos, o tema da camariña o levamos nos, etcétera, etcétera.
Bueno, pois moitas gracias, Agustín, por esta breve conversa e que sigades traballando arreo na comarca do Baixo Miño.
Vale, gracias a vos.
Bueno, despedimos aquí o noso recendo de hoxe porque sen tempo para máis odiseas imos chegando a fin do camiño. Como vos decía, despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convicados que, como sempre, foron de honra. Hoxe contamos con Iñaki Varela, con Marta Lois e con Agustín Ferreira.
Agradecendo a semente pedra angular de todo o noso comando de equipo de producción formado por Luis Sanjurjo e Javier Pereira. Aquí estivemos Roberto Catoira e Luis Sanjurjo nos controis e falándolles coa alma enteira Marta López e Gema Millán.
Roberto Pereira, oi, perdón, Javi Pereira.
Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ate o vindeiro martes a 7 da tarde en directo nesta emisora, Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.